আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আমালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। আলহামদুলিল্লাহ, কিতা বরশুকুর পদ আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা। পদা হারি ইনি হারি কামিস পাগি মঞ্জলাং সিয়াং দুয় পুলুহ সাতু রবি উল আউ্ল শ্রীবু উম্পাত রাতুস উম্পাত পুলু হিজরিয়া। কিতা দিমুদাহ কান অলে আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা উন্তুক দুদুক বরসামা মঙ্কাজি beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema dosa besar yang dianggap biasa. Tema ini sangat penting kita bahas, dikarenakan terutama 2 bulan yang lalu, tepatnya 28 September 2018, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua. Dan saya berdoa kepada Allah agar Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sedang diuji oleh Allah dengan gempa dan tsunami, benar-benar jika bersabar mendapatkan pahala yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala ganjaran tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman bin Al-Qasim mengatakan, kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa sabr. Setiap amal ibadah diketahui pahalanya kecuali sabar. Kemudian beliau membaca ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahalanya secara sempurna tanpa hisab. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada bapak ibu saudara-saudari sekalian, terutama di Desa Lompia ini, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Dongkala, mudah-mudahan semuanya adalah bekal kita, bekal pahala bagi kita untuk kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadapan di hari kiamat kita nanti mempunyai bekal. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa pahala yang engkau harapkan untuk berhadapan denganku agar diampuni olehku, maka bapak ibu saudara saudari bisa berharap pahala dari ini. Bahwasanya kami pernah mendapati gempa dan tsunami. Yang tadi saya berbicara dengan Ustadz Munawir, bahwasanya sampai-sampai tidak bisa berdiri saking dahsyatnya gempa tersebut. Maka saya yakin apabila gempa dan tsunami ini dihadapi dengan kesabaran, mudah-mudahan itu bekal utama bapak ibu saudara saudari semua bisa berhadapan dengan Allah dan selamat di hari kiamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tema ini sangat penting. Kita harus meyakini dan mengaku, dan saya tidak menuduh, bahwa semua yang terjadi tidak bisa kita lepas keyakinan kita. Sebagaimana disebutkan Al-Quran, semua musibah yang terjadi akibat dosa-dosa kita. Saya tidak menuduh Desa Lumpia adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, tidak. Akan tetapi kita mengakui bahwa musibah apapun yang diterima oleh manusia, baik pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, berapa banyak sekarang keluarga yang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami ini. Berapa banyak seseorang cacat akibat gempa dan tsunami ini. Mungkin di daerah lain terjadi likuifaksi. Berapa banyak harta-harta yang hancur. Kita harus mengakui bahwasanya itu semua dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, dan tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian kecuali itu adalah ulah tangan-tangan kalian, akibat kelakuan kitalah musibah tersebut menimpa. Itu kita harus akui, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa akibat ulah tangan kitalah musibah itu datang. Gempa itu datang, tsunami itu datang, likuifaksi tanah yang menenggelamkan manusia yang di atasnya itu datang. Dan itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsir. Allah dengan itu sudah banyak memaafkan. Artinya apa yang terjadi, musibah yang menimpa kita ini sudah banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seandainya Allah ingin memberikan hukuman ataupun musibah atas semua dosa kita, maka mungkin lebih dahsyat daripada yang kita rasakan ini. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30. Maka oleh karena itu kita mengangkat tema dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Sebagian orang yang melakukan dosa ternyata tidak tahu bahwa ini dosa. Ternyata dia belum paham betul bahwa itu adalah dosa, bahkan dosa besar, sehingga dianggap biasa melakukannya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang dosa-dosa besar yang dianggap biasa, agar kita jauh dari musibah, agar kita benar-benar aman, nyaman, berkehidupan, beragama sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Sungguh Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah? Tiga janjinya. Yang pertama, Allah benar-benar akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana orang-orang sebelum mereka menjadi pemimpin. Yang kedua, Allah benar-benar akan menjadikan mereka rasa takut yang mereka miliki diganti dengan rasa aman. Saya beberapa bulan yang lalu, sebelum gempa dan tsunami di daerah Donggala dan Palu serta sekitarnya, terjadi gempa dan tsunami di Nusa Tenggara Barat. Saya datang ke sana. Saya lihat sampai sekarang mungkin ada sebagian orang yang mempunyai rumah megah. Rumahnya megah, akan tetapi tidur di tenda-tenda. Karena masih takut. Takut terjadi gempa kembali kemudian rubuh menimpa dirinya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh mereka akan digantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan agama mereka. Maksudnya orang yang beragama akan mudah mengerjakannya. Sekarang kalau seandainya kita tinggal di lapangan ini, agak sulit bagi kita untuk sholat berjamaah, untuk mengerjakan sholat Jumat seperti biasa ketika kita memiliki masjid saat kita aman dan nyaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, syarat tiga mendapatkan tiga keistimewaan ini, menjadi pemimpin, adik kuasa di atas muka bumi, kemudian yang kedua, agamanya ditetapkan, yang ketiga, rasa takut diganti dengan rasa aman, rasa takut datang tsunami kembali, rasa takut datang gempa kembali diganti dengan rasa aman. Syarat untuk mendapatkan tiga keistimewaan ini, syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yang artinya mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Ini ahibbati hafizakumullah. Maka kita penting untuk membicarakan tema ini, bahwa di sana ternyata ada dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh manusia. Dan itu sebuah kesalahan. Sudah dosa besar dianggap biasa. Poin pertama yang akan kita bahas, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwasanya kita harus paham betul musibah yang merata yang datang adalah akibat dosa. Musibah yang datang akibat dosa. Ini pesan yang kita bisa ambil dari Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya gempa dan tsunami ini. bahwa musibah yang datang akibat dosa. Oleh karenanya, mari kita memperbaiki diri kita masing-masing dengan bertobat kepada Allah, beramal saleh, beriman dengan sebenar-benar iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, sungguh, lihat janji Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, yang nyaman, punya rumah tinggal yang tidak datang gempa, punya lautan yang tidak datang setiap dua bulan, setiap dua kali sebulan untuk menggenang rumah kita. Kehidupan yang baik, sungguh kami akan benar-benar berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Apa syaratnya tadi? Yaitu beriman dan beramal saleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan benar-benar berikan pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan, yaitu di surga kelak. Maka ini poin pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari, harus kita jadikan pelajaran betul, sampaikan kepada anak cucu kita bahwa pernah terjadi tanggal 28 September 2018 gempa dan tsunami. Dan ingat baik-baik nak, cucu-cucuku, bahwasanya itu semua akibat dosa. Sampaikan itu. Wariskan itu kepada anak cucu kita, bahwa semua musibah akibat dosa. Maka jika kamu ingin tentram hidupmu, nyaman, aman, tenang, jauhi dosa nak. Sampaikan itu, tanamkan di dalam hati. Dan orang beriman, Bapak Ibu, tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain." Orang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Kita tidak ingin datang gempa kemudian yang kedua, yang ketiga, tidak ingin datang tsunami yang kedua dan ketiga. Maka kita harus sadar bahwasanya musibah penyebab utamanya adalah dosa. Itu poin pertama. Poin yang kedua, sebagian orang tidak tahu apa itu dosa, apa pengertian dosa. Maka para ulama mengatakan, "Adzambu al-ma'siyatu hiya khilafu ta'ah." Maksiat atau dosa adalah kebalikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketaatan kebalikannya adalah dosa. Makanya kemudian para ulama membagi menjadi dua. Dosa adalah satu, tarkul ma'mur, meninggalkan apa yang diperintahkan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kemudian ditinggalkan, maka ini adalah dosa. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ketika ada yang tidak salat, maka itu bukan perkara yang biasa, itu dosa. Karena telah meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, kalau ada suami Anda tidak salat, ingat, ingatkan dia. Ayo salat. Kalau enggak, mau datang gempa lagi. Ingatkan itu. Kalau istri Anda, wahai bapak-bapak sekalian, tidak salat, ayo salat. Kalau tidak, tsunami akan datang lagi. Ingatkan itu. Biar masuk ke dalam hati.
Karena termasuk dosa adalah meninggalkan yang diperintahkan. Bahkan khusus untuk sholat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah anda tinggalkan. Karena dia adalah cara bermunajat seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat. Puasa bulan Ramadan diperintahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar mereka bertakwa. Itu perintah Allah. Diwajibkan bertakwa berpuasa. Apabila puasa tersebut ditinggalkan, maka itu berarti dosa. Itu berarti maksiat. Karena meninggalkan yang diperintahkan adalah maksiat. Dan jangan dianggap biasa. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Poin yang kedua dari maksiat atau dosa adalah, yaitu seseorang mengerjakan yang dilarang. Fi'lul mahdzur, mengerjakan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, apa yang dilarang oleh Allah? Yang dilarang oleh Allah yang paling utama adalah kesyirikan. Rasulullah s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, ya bunayya la tushrik billah. Wahai anakku, jangan engkau mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kesyirikan dilakukan, maka ini berarti melanggar yang dilarang oleh Allah. Mengerjakan yang dilarang oleh Allah, dan itulah maksiat. Itulah dua dosa. Dua jenis dosa. Yang pertama, meninggalkan yang diperintahkan. Yang kedua, mengerjakan yang dilarang. Contoh, minuman keras. Berjudi dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makan harta riba dilarang oleh Allah. Menghutangi dengan riba. Saya ingin bertanya di sini jujur, masih banyak gak orang yang menghutangi dengan riba? Masih banyak rentenir? Ya, hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang riba, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kalian tidak mengerjakannya, yaitu meninggalkan riba, maka umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Pantas. Orang akan mendapatkan musibah apabila mengerjakan riba. Kenapa? Karena Allah mengumumkan peperangan terhadap orang yang melakukan riba. Minuman keras dilarang oleh Allah. Berjudi dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dilanggar, inilah maksiat. Itulah maksiat yang mendatangkan musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, mengandu nasib, dan berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian mendapat keberuntungan. Lihat, pemahaman baliknya, jika minuman keras dijual bebas, orang berjudi nyaman, tidak ada yang melarang, orang membuat sedekah laut dengan menyembelih, itu enak saja dilakukan. Kemudian orang mengadu nasib dengan panah, biasa dilakukan, maka berarti hidupnya tidak beruntung. Inilah maksiat. Maksiat adalah mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin kedua. Apa itu maksiat? Jadi poin pertama tadi Bapak Ibu harus ingat. Sampaikan kepada anak cucu kita. bahwasanya musibah penyebab utamanya adalah dosa, maksiat yang dilakukan oleh Allah. Poin yang kedua, pengertian maksiat dan dosa. Dosa dan maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Meninggalkan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita ingin sekarang ambil contoh-contoh. Nah, sebelum ambil contoh, saya ingin menyebutkan, di dalam agama Islam ada namanya dosa besar, dosa kecil. Di dalam agama Islam ada namanya dosa besar, dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31 tentang adanya dosa besar. Intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka niscaya kami akan langsung ampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian kepada tempat hidup yang nyaman. Lihat janji Allah, yang menjauhi dosa besar, saya akan jelaskan nanti apa itu dosa besar, maka hidupnya pasti nyaman, tempat masuk yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam ada namanya dosa besar, ada namanya dosa kecil. Ini poin yang harus kita pahami. Lihat lagi di dalam ayat yang lain, yaitu surat Asy-Syura ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji, kecuali orang-orang yang menjauhi dosa-dosa kecil. Ini ayat disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 33. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan bahwasanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Sekarang timbul pertanyaan, poin selanjutnya, apa itu dosa besar? Perhatikan, dosa besar, karena tema kita adalah dosa besar yang dianggap biasa. Apa itu dosa besar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, ahli tafsir di generasi sahabat, beliau mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allah binarin aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabirah. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka. Satu, kalau ada ayat Al-Qur'an menyebutkan tentang dosa dan diancam pelakunya dengan neraka, itu berarti dosa besar. Yang kedua, setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat. Kalau ada hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang dosa, kemudian diancam di dalamnya pelakunya dengan laknat Allah, maka berarti dosa besar. Seperti riba. Saya akan berikan contoh-contoh nanti. Seperti riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan harta riba, penulisnya, yang memberi hutang riba, yang meminjamnya, dan semuanya sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa arti laknat? Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau murka atau siksa tertentu di dunia dan di akhirat, maka ini adalah dosa besar. Maka wajib dijauhi, Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi ingat, meskipun ada pembagian dosa besar, dosa kecil, maka jangan sampai dosa kecil diremehkan. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan, di antaranya perkataan Bilal bin Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila azamati man asait. Perhatikan nih, jangan pernah remehkan dosa, meskipun kecil apalagi besar. Jangan engkau lihat kecilnya sebuah maksiat, akan tetapi lihatlah agungnya zat yang engkau maksiati, Allah Jalla fi'ala. Hati-hati. Kemudian ada pepatah Arab mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau anggap kecil sebuah dosa. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu adalah hasil dari tumpukan-tumpukan batu-batu yang kecil. Makanya para ulama mengatakan, la saghirata ma'al israr. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Imam At-Tabarani rahimahullah. Tidak ada yang disebut dosa kecil apabila itu dikerjakan secara terus menerus. Maka jangan pernah remehkan dosa. Gunung yang menjulang tinggi itu adalah akibat dari tumpukan-tumpukan batu-batu yang kecil. Begitulah dosa jika dikerjakan kecil menjadi besar. Jangan pernah remehkan dosa. Ingat sekali lagi, musibah datang, penyebab utama, paling utama adalah dosa. Mungkin dia kecil, tetapi ditumpuk menjadi besar. Akhirnya datang musibah, Allah murka, subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kita masuk kepada poin inti kita. Apa saja dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh manusia dan wajib dijauhi? Yang pertama, yaitu kesyirikan. Dosa besar, paling terbesar semenjak adanya manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada dosa paling terbesar dibandingkan kesyirikan. Kalau ada orang menzinahi na'udzubillah ibunya, lalu ibunya tersebut dibunuh, lalu setelah itu dia cincang-cincang, lalu dia makan, maka dosa ini lebih kecil dibandingkan dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan mengalahkan dosa korupsi. Duit rakyat Indonesia 265 juta rakyat Indonesia. Kalau ada orang koruptor mengkorupsi duit rakyat 265 juta duit rakyat, dia korupsi, kalah dosanya dengan dosa kesyirikan. Kalau ada orang berzina, kalah dosanya dengan dosa kesyirikan. Kalau ada orang membunuh bapaknya, kalah dosanya dengan dosa kesyirikan. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa paling terbesar? Maka kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, akbarul kabair asyirku billah. Dosa paling terbesar adalah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah main-main, Pak, dengan dosa kesyirikan. Saya tadi sudah sebutkan di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan 3 janji. Yang pertama, menjadi pemimpin, penguasa di atas muka bumi. Yang kedua, aman beragama. Yang ketiga, rasa takut diganti dengan rasa aman. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Beribadah kepadaku, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kesyirikan, dosa paling terbesar, penyebab utama musibah datang. Maka, Pak, kalau seandainya ada di desa Lompia ini, kecamatan Sirenja ini, kabupaten Donggala ini, kalau ada praktek-praktek kesyirikan, ayo kita gempur sama-sama. Mau? Karena itu penyebab terbesar musibah datang. dengan segala macam bentuk kesyirikannya, baik yang dianggap remeh ataupun besar. Saya akan sebutkan nantinya contoh-contoh kesyirikan. Kita harus yakin betul bahwasanya dosa paling terbesar adalah kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Itu Allah yang berfirman. Kenapa saya katakan tadi dosa minum, dosa berzina, membunuh, mencuri, berjudi, korupsi, main wanita, selingkuh, durhaka terhadap orang tua, semuanya kalah dibandingkan dengan dosa kesyirikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apabila ada orang yang mati dalam keadaan berzina, mencuri, berjudi, durhaka orang tua, membunuh, korupsi, riba, minuman keras, kalau dia mati di atas itu tetapi dia tidak mensyirikannya, mensyirikan Allah, maka dia masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya, maka dia masuk ke dalam surga. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya, dia masuk ke dalam neraka. Adapun apabila orang mati dalam kesyirikan, maka tidak ada tiket lain. Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48. Innahu man yusyrik billah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Lihat, yang mati dalam kesyirikan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tidak diampuni dosanya. Kekal abadi di neraka bersama iblis, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf, Abu Lahab. Kekal abadi, tidak akan pernah keluar. Tetapi dosa selain kesyirikan apa? Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dosa apapun, sebesar apapun, yang penting tidak melakukan kesyirikan. Jangan, Pak, Bu, pesan dari hati saya paling dalam. Selama hidup kita, jangan pernah berkenalan dengan dosa kesyirikan yang akan saya sebutkan nanti contoh-contohnya. Jangan pernah. Kenapa? Karena itu berarti keselamatan untuk Anda di dunia dan di akhirat. Dosa apapun yang pernah kita kerjakan, asal tidak melakukan kesyirikan, maka masih ada kesempatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kesyirikan, tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan kecuali neraka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 71, Allah Subhanahu sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah benar-benar haramkan atasnya surga. Tempatnya paling pantas adalah neraka. Dan di akhirat dia tidak memiliki seorang penolong pun. Enggak ada yang bisa nolong. Ini, ahibati hafizakumullah. Adapun orang yang bertauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan. Orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, tapi mungkin dia bermaksiat, dia berzina, minum minuman keras, dia mencuri, dia membunuh, dia durhaka, dia memutuskan hubungan silaturahim, dia berriba, makan riba, tapi tidak pernah mensyirikkan Allah. Apa kata Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, siapa yang bertauhid, siapa yang tidak mensyirikkan Allah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair, dan di dalam hatinya ada kebaikan meskipun seberat biji sawi, kecil biji sawi. tetap akan keluar dari api neraka. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka, dia pasti keluar. Adapun orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah keluar sama sekali. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ini dosa besar pertama yang dianggap biasa. Kita akan sebutkan contoh-contoh kesyirikan. Pertama, memakai jimat dengan segala macam bentuknya. Contoh-contoh jimat. Anak-anak dipakai gelang benang hitam. Ada di sini? Mulai. Masa Ustaz itu enggak boleh? Itu jimat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan gelang benang hitam pada anak-anak, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Hati-hati. Makanya tema saya, dosa besar dianggap biasa. Sebagian orang ini menganggap biasa. Ini adalah penangkal agar tidak panas, agar tidak sakit, agar tidak sering rewel. Maka itu kesyirikan. Tinggalkan. Mau meninggalkan? Mau selamat? Mau meninggalkan jimat? Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini dianggap biasa, kesyirikan dia. Belum lagi nanti ada sesuatu yang disebut dengan rajah. Kain ditulisi Arab. Nanti ada bintang, ada angka, rajah-rajah. Itu jimat. Walaupun, perhatikan, walaupun yang memberikan adalah kiai atau ustad, itu jimat. Dilarang untuk dipakai, dilarang untuk digantung, dilarang untuk disimpan. Cincin-cincin yang berajah, kadang-kadang ada angka 3-5 bintang. Paham maksud saya? Masih banyak terjadi di masyarakat tidak? Telur yang dirajah. Batok kelapa yang dirajah. Apabila dimasukkan air di batok kelapa yang sudah dirajah tersebut, kemudian direndamkan selama sepekan, diminum pada malam Jumat Kliwon, maka niscaya dia akan tidak bisa membaca Al-Quran. Karena diyakini bisa membaca Al-Quran dengan seperti itu. Diyakini akan lancar membaca Al-Quran. Maka ini jimat. Dan poin penting yang saya katakan tadi, meskipun itu diberikan oleh ustaz, oleh kiai, itu jimat. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Ustaz, saya tidak akan pernah pakai. Saya hanya bergantung kepada Allah. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu. Habis itu, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Hanya pembatasan. Tidak ada kepada selain Allah. Kenapa hanya kepada Allah kita minta tolong, minta perlindungan? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena hanya Allah yang bisa melindungi. Suatu saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya minum dulu ya, haus, teriak-teriak masanya. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW suatu ketika melihat seseorang memakai gelang kuningan di lengannya. Kemudian beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Apa itu? Beliau, orang tersebut mengatakan, minal wahinah. Wahai Rasulullah, ini kuningan saya pakai di sini untuk menjaga saya agar tidak mendapatkan penyakit. Agar saya kebal. Ini perhatikan nih. Ya, ustaz-ustaz yang ngajar-ngajar kekebalan. Itu kesyirikan. Minta kepada jin. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak kebal. Nabi Muhammad SAW di peperangan Uhud, kepala perang, penutup kepala perang beliau, itu masuk ke dalam gigi beliau. Tidak kebal Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ada yang kebal di atas muka bumi ini, niscaya yang paling kebal adalah siapa? Rasulullah SAW. Tidak benar ajaran ilmu kebal. Itu kesyirikan minta kepada jin. Maka orang tersebut ditanya oleh Rasulullah SAW, apa itu kuningan yang engkau pakai di pergelangan engkau? Minal wahinah ya Rasulullah. Saya pakai agar menjaga saya dari musibah, dari penyakit, dari kelemahan, agar kebal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu la yaziduka illa wahnan. Inzaha. Lepaskan itu. Sesungguhnya kuningan tersebut tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan, kecuali penyakit, kecuali keburukan. Kemudian beliau berpesan, nih perhatikan. Ya, perhatikan, bertobat kita. Yang masih percaya kepada jimat, yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat, yang masih percaya kepada mandau, kalau di Banjarmasin, di kota saya mandau. Ya, pisau-pisau. Yang masih percaya kepada keris-keris keramat, tinggalkan, hancurkan, leburkan. Kenapa demikian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. In mitta wahya alaik ma aflahta abada. Jika engkau mati dan engkau masih dalam keadaan memakai jimat tersebut, engkau tidak akan pernah beruntung selamanya dunia akhirat. Perhatikan janji Rasul. Pemahaman baliknya adalah yang tidak memakai jimat aman, nyaman, tentram. Meskipun ini katanya warisan, warisan si fulan, warisan ustadz fulan, tidak boleh. Tidak ada benda yang dikeramatkan kecuali pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang saya ingin bertanya jujur dari dalam hati, ingin menghancurkan jimat seluruhnya? Kurang kencang. Ingin menghancurkan jimat seluruhnya? Ya, lihat pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mitta wahya alaik ma aflahta abada. Jika kamu mati, kamu masih memakai jimat tersebut, kamu tidak akan pernah hidup bahagia selamanya. Harus yakin itu kita. Harus masuk ke dalam hati kita. Harus dijadikan sebuah akidah, keyakinan yang tidak boleh kita ragu di dalamnya. Bahwasanya kalau saya pakai jimat, saya tidak akan pernah beruntung selamanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu kesyirikan jenis pertama. Kesyirikan jenis kedua yang dianggap biasa, apa itu? Yang disebut di dalam bahasa hadis al-tiyarah atau tatoyur, merasa bernasib sial saat melihat atau mendengar sesuatu. Saat melihat atau mendengar sesuatu, merasa bernasib sial. Seperti, saya tidak tahu kalau di sini, kapan orang merasa bulan panas, akhirnya tidak menikah di bulan itu. Bulan apa itu? Hah? Bulan Muharram. Saya hafal betul. Karena bapak saya kerjaannya nih, menyewakan tenda perkawinan. Setiap kali bulan itu bapak saya tidak ada kerjaan. Tidak ada yang nyewa tenda. Kenapa? Ketika ditanya, karena ini adalah bulan panas. Diyakini kalau menikah bulan tersebut, maka akan terjadi perceraian setelah pernikahannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, kata beliau, la adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Termasuk di dalamnya keyakinan kalau seandainya ada burung gagak berputar-putar, wah itu pasti ada yang mati di bawahnya. Ada yang meyakini seperti itu? Kata Rasulullah SAW, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada perasaan bernasib sial terhadap sesuatu ataupun ketika melihat sesuatu. Seperti seorang naik motor, tidak sengaja dia ketabrak kucing, maka mulai ada di dalam dirinya, wah ini sudah tidak nyaman ini setirnya. Merasa bernasib sial ketika menabrak kucing. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Sama kalau di sini tidak ada bulan Muharram yang panas yang mendatangkan kesialan, tidak ada. Semua hari baik. Hari yang buruk adalah saat manusia bermaksiat kepada Allah. Itu buruk harinya. Semua hari baik. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu. Ini perasaan kesyirikan, merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Misalkan di pesawat nomor duduknya tidak ada nomor 13. Karena angka 13 dianggap sebagai angka sial. Misalkan ketika ada orang mau menikah, harus mencari tanggal baik, tanggal buruk. Keyakinan adanya tanggal baik, tanggal buruk ini kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Merasa bernasib sial ketika mendengar atau melihat sesuatu itu adalah kesyirikan. Saya beri contoh. Ada seseorang ingin bepergian dari desa Lombia mau pergi ke luar kota. Sudah siap, sudah pasang sepatu, sudah pakai jaket, sudah siap tas. Ketika buka pintu, di depan pintu ada seekor kucing. Matanya picak, kakinya pincang. Kata dia, "Bu, saya tidak jadi pergi." "Kenapa, Pak?" "Karena itu ada kucing, matanya picak, kakinya pincang. Ini pertanda buruk. Ini kesyirikan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang tidak jadi melakukan hajatannya karena perasaan bernasib sial, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Hati-hati Bapak Ibu. Dan ini dalam hal apapun. Bulan, hari, angka, binatang, apa saja. Bahkan saya berpesan, merasa bernasib sial adalah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, ini paceklik sekarang, ini gara-gara adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Lihat, mereka merasa bernasib sial dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, kesyirikan dosa besar yang dianggap biasa, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti orang mengatakan, "Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya." Banyak gak yang seperti ini? Itu kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Hanya boleh dengan nama Allah. Demi Allah. Demi Allah. Hanya boleh dengan nama Allah. Ataupun demi Rasulullah, maka tidak boleh. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Demi keturunan saya, ini tidak boleh. Demi ibu saya yang mengandung saya,
ini tidak boleh.
Demi pekerjaan saya,
ini tidak boleh.
Kenapa? Karena dalam agama Islam, mengagungkan hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jauhi bersumpah dengan nama selain Allah. Yang keempat, kesyirikan, dosa besar yang dianggap biasa. Contoh yang keempat, yaitu pergi kepada orang pintar menurut orang bodoh. Dianggap ahli kasyaf, mengetahui akan hal gaib. Dan ingat ini, meskipun itu dianggap ustaz, kiai, habib, maka tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Jangan besok hari, 5 menit ke depan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Buktinya beliau tidak mengetahui akan hal gaib apa? Beliau kalau mengetahui akan hal gaib, niscaya beliau tidak akan perang Uhud. Karena ketika perang Uhud beliau luka. Beliau terdesak. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan." Tidak akan beliau berperang Uhud. Karena di peperangan Uhud beliau terluka, beliau terdesak. Sahabat-sahabatnya banyak yang meninggal. Di peperangan Uhud Hamzah, paman beliau dicincang. Habis-habisan oleh musuh. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak tahu akan hal gaib. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib, maka apalagi orang-orang di bawahnya. Maka jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang katanya kasyaf, mengetahui akan hal gaib. Bertanya kepada mereka, "Wahai fulan, kira-kira saya bangun rumah di sini cocok tidak? Saya beli mobil, nomor plat mobilnya DN1531NL, pas tidak?" Tidak benar. Karena orang yang ditanyai tentang kehidupan yang akan datang, dia besok sakit gigi saja dia tidak tahu. Betul tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, orang pintar menurut, orang pintar menurut, tukang ramal adalah orang pintar menurut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman di dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Hanya Allah yang tahu hal gaib. Bahkan saya diberikan cerita, kemarin saya di Palu Timur, saya diberikan cerita bahwasanya kita sudah mengira bahwasanya Ustaz waktu itu tanggal 28 September kita mengira mungkin itu kiamat. Tidak ada yang mengetahui akan hal kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kesyirikan, dosa besar yang dianggap biasa. Terakhir, bukan paling akhir, kesyirikan, contoh kesyirikan yang dianggap biasa, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk sedekah laut. Hati-hati Pak, ini syirik akbar. Syirik akbar harus diperangi. Mau memerangi Pak? Mau memerangi Bu? Ini syirik akbar, mengeluarkan orang dari agama Islam, menyembelih untuk sedekah laut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, sekarang itu satu dosa tadi. Contoh-contohnya begitu banyak. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya. Tinggal beberapa menit lagi waktu saya. Yang kedua, yaitu dosa dianggap biasa. Dosa besar dianggap biasa. Yang kedua, meninggalkan sholat. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang meninggalkan sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah melihat di dalam mimpinya ada seorang, perhatikan siksanya, ada seseorang direbahkan. Kemudian di kepala orang yang berebah tersebut ada orang yang berdiri sambil membawa sebongkah batu besar. Kemudian dia lemparkan ke kepala orang yang berbaring tadi. Apa yang terjadi? Otomatis kepalanya pecah hancur. Tidak ada bentuknya lagi. Kemudian orang yang melempar tadi, dia mengikuti batu yang berlari tadi. Setelah dilemparkan batunya ke sana kemari, dia ikuti. Kemudian kepala yang hancur tadi dikembalikan seperti semula. Yang membawa batu tadi kembali lagi, dia lempar lagi, hancur lagi, diambil lagi, lempar lagi, hancur lagi, terus seperti itu. Disiksa tanpa batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahuma? Siapa mereka? Kenapa siksanya begitu keji?" Kata malaikat yang menjawab, yang membawa beliau, "Huwallazi yanamu 'ani shalatil maktubah." Dialah orang yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu. Sengaja tidur, malas-malasan, tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Itu siksa orang yang tidak mau sholat 5 waktu. Dan hati-hati Bapak Ibu. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Jasadnya tidak boleh dimandikan. Tidak boleh disolatkan. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Hartanya tidak boleh diwarisi. Sebagian ulama ada berpendapat seperti itu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita orang muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Ustaz, berapa kali dia tinggalkan salatnya sampai dia kafir? Di dalam hadis tadi umum, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal dia orang yang mampu, diwajibkan sholat atasnya, maka dia telah kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La hadza fil Islam man taraka sholata muta'ammidan bi ghairi udhrin." Tidak ada bagiannya dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan. Hati-hati. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu, sholat itu hukumnya wajib. Apa Bapak Ibu? Sholat itu hukumnya? Hukumnya? Wajib. Bagi siapa? Perhatikan. Bagi satu, muslim. Yang kedua, baligh. Baligh adalah orang yang sudah berumur 15 tahun. Atau yang sudah tumbuh bulu kemaluannya. Atau yang sudah bermimpi basah, atau wanita yang sudah haid, itu baligh. Yang ketiga, wajib bagi siapa yang berakal. Selama akalnya ada, maka wajib hukumnya sholat. Meskipun dia kena penyakit cacat, seluruh tubuhnya cacat, tidak bisa bergerak, tetapi dia masih sadar, dia masih berakal, tetap wajib sholat. Semua sekujur tubuhnya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi dia masih bisa diajak ngobrol. Dia masih berakal. Tetap wajib sholat. Selain wanita yang haid dan nifas, dua orang ini sajalah yang boleh tidak sholat. Wanita haid, wanita nifas, anak-anak, dan orang gila. Maka, Bu, perhatikan. Bu. Perhatikan suami Anda. Kalau ada yang tidak sholat, tanya, "Mas, apakah Anda sedang haid?" Karena hanya wanita yang haid yang tidak, yang boleh tidak sholat. Paham, Pak? Kalau ada bapak-bapak teman sekantor, teman sepasar, teman di mana saja yang tidak sholat, maka tanya, apa kamu haid? Karena hanya wanita yang haid dan nifas. Atau tanya, apakah kamu gila? Karena hanya orang gila yang tidak boleh sholat, yang tidak sah sholatnya. Karena sholat memerlukan niat. Maka berdasarkan ini, setiap muslim yang balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka dia wajib sholat. Berarti apabila Anda mukim atau sedang berpergian, tetap wajib sholat. Anda sedang di atas tanah atau di udara atau di lautan, tetap wajib sholat. Atau di atas gunung, tetap wajib sholat. Anda sedang sakit atau sehat, selama masih berakal, tetap wajib sholat. Tidak bisa berdiri, maka boleh berduduk. Tidak bisa duduk, maka boleh berbaring. Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman, fa'illam tasati faqa'idan, fa'illam tasati fa'ala jambin." Sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak bisa, maka sholatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, maka sholatlah sambil berbaring. Bahkan para ulama diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Wa in ajaza an dzalika kullih, shalla bi niyyatihi wa awma bi tarfih." Kalau seandainya dia tidak bisa mengerjakan apapun, tetapi dia masih muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, tidak bisa bergerak apapun, maka dia sholat dengan hatinya dan kedipan matanya. Lihat, sampai seperti itu. Jangan pernah ninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah proses terbaik kita berhubungan dengan Allah. Sholat adalah salah satu yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan sesuatu yang menyejukkan hatiku adalah di dalam sholat. Nih, saya ingin bertanya sekarang, ada tidak di desa Lompia, kecamatan Sirenja ini, desa Kabupaten Donggala ini, yang mengajarkan, ustadznya yang mengajarkan bahwa kalau orang sudah sampai derajat tertentu boleh tidak sholat? Ada ajaran seperti itu tidak? Hati-hati, jauhi itu. Kenapa? Itu pasti menyesatkan. Siapapun yang mengajarnya, entah itu kiai sejuta umat, entah itu Habib keturunan Rasul, kalau seandainya mengajarkan tidak sholat, maka berarti dia menyelisih ajaran Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat beliau, beliau sholat, bahkan beliau sholat sampai kakinya bengkak. Itu orang yang sudah dianggap sebagai hakikat ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hadis Anas bin Malik, dalam hadis Ummu Salamah, diceritakan oleh mereka berdua, "Kana ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafa as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Adalah seluruh kebanyakan wasiat Rasulullah saat beliau sekarat, saat beliau sakit, yang mana di situ beliau meninggal, maka wasiat beliau adalah, "Jagalah sholat wahai umatku, jagalah sholat." Tidak ada yang namanya libur sholat. Ada orang kalau sudah mengatakan sampai hakikat ma'rifat, boleh tidak sholat. Ada ajaran seperti itu? Kalau seandainya ada, maka harus dinasihati. Ulama-ulama di sini harus bergerak. Kenapa? Karena itu ajaran menyimpang. Tidak ada orang yang libur sholat. Selama dia masih muslim, baligh, berakal, maka tidak ada yang libur sholat. Kecuali tadi, wanita haid dan nifas. dosa besar yang dianggap biasa yang ketiga. Tadi pertama kesyirikan, yang kedua meninggalkan sholat, yang ketiga meninggalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan masih banyak warung-warung remang-remang, kelihatan cuma kakinya. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam hadis sahih melihat, nih perhatikan, orang yang mampu. Saya ingin jelaskan dulu, siapa yang diwajibkan sholat puasa bulan Ramadan? Muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, dan selain wanita yang haid dan nifas. 6 syarat wajibnya puasa Ramadan. Muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, selain wanita haid dan nifas. Berarti yang safar boleh tidak puasa. Yang tidak kuat, orang tua renta, boleh tidak puasa. Ibu-ibu menyusui, hamil, boleh tidak puasa. Karena mungkin tidak kuat. Baik. Orang yang sakit, yang tidak kuat puasa, boleh tidak puasa. Baik. Selain itu wajib puasa. Bahayanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i padahal dia wajib puasa, apa? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, beliau mengatakan, "Ra'aitu qauman mu'alliqina bi'araqibihim tasilu ashdaquhum daman." Aku melihat orang-orang, perhatikan nih siksanya, orang-orang yang digantung. Bagaimana cara digantungnya? Bukan begini, kakinya yang digantung, berarti kepalanya di bawah. Setelah itu dari ujung bibir kanan, ujung bibir kiri ditarik, lalu disatukan dengan kakinya. Kemudian darah mengucur pada bibirnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah terbayang siksanya? Sudah terbayang siksanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man haula?" Siapa mereka? Kata malaikat yang membawanya, "Humul ladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim." Merekalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu mereka berbuka. Itu berarti mereka puasa di pagi hari, tapi di siang hari berbuka. Bagaimana yang kalau tidak puasa memang dari awalnya? Lebih dahsyat lagi siksanya. Paham maksud saya, Pak? Hati-hati. Makanya Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya Al-Kabair, "Man taraka siyama Ramadan muta'ammidan bighairi 'idhrin fahuwa syarrun min az-zani wa mudminil khamar." Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i dengan sengaja, maka dia lebih buruk dibandingkan orang yang berzina, lebih buruk dibandingkan orang yang kecanduan minuman keras. وَيَسُكُّنَ فِي إِسْلَامِهِمْ, dan para ulama meragukan keislamannya. وَيَذُنُّنَ بِهِ زَنْدَقَةَ وَنِلْحِلَالِ, dan mereka mengatakan bahwasanya orang tersebut yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, berbuka di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka dia adalah orang yang zindiq dan orang yang murtad. Diragukan seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh manusia. Sekarang saya ingin bertanya jujur, masih banyak yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Terang-terangan? Tanpa malu? Harus dinasihati, kalau tidak musibah datang. Gempa datang. Tsunami datang. Baik, itu semua perintah. Sekarang kita ingin ambil larangan. Dosa besar yang berupa larangan dianggap biasa. Di antaranya, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Nih perhatikan, akan terjadi di tengah umat ini, di akhir umat ini, khasfun. Apa itu?
Bumi menelan, likuifaksi.
Wa maskhun, apa itu? Perubahan bentuk wajah. Wajah cantik berubah menjadi monyet. Wajah ganteng berubah menjadi babi. Perubahan bentuk wajah. Qadhfun, apa itu? Hujan batu. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa mata dzalik?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan itu terjadi? Perhatikan. Dan ini sayangnya dianggap biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan itu terjadi? Idza zaharatil qayyinat. Jika telah nampak wanita-wanita berjoget sambil bernyanyi, goyang dua jari. Kadang-kadang nenek-nenek goyang dua jari, subhanallah. Di Instagram, betul apa betul? Jauhi, taubat. Takut kepada Allah. Itu dosa yang dianggap biasa. Pendatang musibah. Wanita-wanita yang di hadapan saya yang mempunyai Instagram, yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya, hapus sekarang juga. Zaharatil qayyinat, wanita-wanita penyanyi berjoget. Bahkan di acara televisi kita itu sudah biasa. Berjoget erotis, dilihat oleh jutaan rakyat Indonesia. Ini dianggap biasa. Padahal dia diharamkan dalam agama Islam. Wasyuribatil khumur, dan minuman keras dianggap biasa, dijual bebas, tidak ada pelarangan. Dan saya berpesan kepada bapak ibu, kalau ada maksiat, Anda tidak bisa menasihatinya dengan hati, Anda tidak bisa menasihatinya dengan lisan, Anda tidak bisa merubah dengan tangan, karena Anda bukan orang yang kuasa, maka minimal Anda benci, minimal Anda benci dengan hati, minimal. Jangan pernah rela dengan perbuatan tersebut. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada maksiat, idza umilatil khati'atu fil ard, jika telah nampak maksiat di muka bumi, kemudian tidak ada yang mengingkarinya, yushiku an yama'ahu an ya'ummahum Allah bi'iqab, Allah hampir saja menghancurkan, mengirimkan kepada seluruhnya dengan siksa. Jadi yang bermaksiatnya kena, yang tidak bermaksiatnya kena. Karena yang tidak bermaksiat pun rela dengan perbuatan tersebut, tidak mengingkari dengan hati. Harus diingkari dengan hati. Kalau tidak bisa menasihati dengan lisan, kalau tidak bisa merubah dengan tangan, ingkari minimal dengan hati. Kebiasaan minuman keras, kebiasaan kalau lagi pelaminan diundang penyanyi-penyanyi berjoget, jauhi. Sadar, jauhi. Sudah ngundangnya itu pakai duit, mendatangkan musibah. Ini bapak ibu saudara-saudari. Wa zaharatil fawahish, dan hatta yu'linu biha, apabila telah nampak perbuatan zina. Di zaman sekarang sudah nampak. Orang ciuman di tengah jalan biasa. Anak-anak SMP, SMA, berpelukan laki-laki perempuan sudah biasa. Bahkan yang anehnya kadang-kadang, perhatikan, yang anehnya kadang-kadang di zaman sekarang, orang tua sedih apabila malam minggu anaknya tidak diapelin. Sedih dia. Sabar ya nak, insya Allah minggu depan ada yang ngapelin kamu nak. Tapi kalau sudah diapelin, dibawa anak perempuannya, lalu kemudian bunting, baru tahu rasa. Dan saya berpesan kepada wanita-wanita yang ada di depan saya, perhatikan baik-baik. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi wanita muslimah setelah agamanya kecuali kesuciannya. Kalau wanita sudah terenggut kesuciannya, sudah dizinahi oleh seorang laki-laki, maka tidak ada harganya. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, az-zaniyah, az-zani la yankihu illa zanin aw musyrik. Seorang wanita berzina, tidak ada yang menikahinya kecuali laki-laki berzina juga. Itu harga bagi wanita yang sudah berzina, kecuali dia bertobat kepada Allah. Harta paling berharga bagi seorang wanita muslimah, perhatikan bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan biarkan anak perempuan Anda enak saja dibawa laki-laki yang tidak mahramnya. Kita harus ketat terhadap anak perempuan kita, daripada kita nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, sebagaimana anak Anda ditanya tentang baktinya kepada Anda, tetapi ingat, orang tua akan ditanya oleh Allah lebih dahulu tentang anaknya dibandingkan anak ditanya tentang orang tuanya. Maka jaga anak-anak kita, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat zina, karena kesucian adalah harta paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslimah. Tidak, jangan pernah mau dibelai, dielus, dipegang, dipeluk, dicium, dizinahi, digauli, kecuali oleh laki-laki yang mengatakan, saya terima nikahnya. Ya, nih terutama nih pemuda-pemuda, jangan tergoda dengan pacarmu. Karena kalau seandainya dia benar laki-laki, dia akan datang kepada rumah orang tuamu dan mengatakan, Pak, anak perempuan bapak sudah mengambil isi hati saya. Saya ingin menikahinya. Ini baru laki. Ini baru calon mantu yang benar-benar super duper. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bapak ibu saudara saudari, sudah 1 jam setengah kita berbicara. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ingat, hati-hati, jauhi dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Atas materi yang telah sampaikan dengan tema dosa besar yang dianggap biasa. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang menyaksikan siaran kami secara langsung di kesempatan pagi hari ini, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan kami berikan kesempatan untuk bapak-bapak terlebih dahulu yang ingin bertanya sesuai dengan materi yang kita bahas. Dan setelah itu kami berikan kepada ibu-ibu untuk yang ingin bertanya. Silakan, ada bapak-bapak yang bertanya. Mohon perkenalkan namanya, Pak. Desa mana? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Asnuddin Ali Sido. Alamat Desa Lompio. Alhamdulillah, hari ini Roja TV kembali hadir di tengah-tengah, yang walaupun sebelumnya kami hanya nonton melalui layar kaca. Terima kasih. Sekitar 2 bulan yang lalu, Pasigala, Palu, Sigi dan Donggala terpa bencana yang pada waktu terjadi, pasca terjadi, kami tanyakan kepada orang-orang yang lebih usia dari kami, adakah bencana yang sedahsyat ini bapak ibu rasakan? Seumur saya, nak, bahkan ada yang umur 105 tahun, belum ada. Yang saya ingin tanyakan, menjadi poin pertanyaan saya, bagaimana mengaitkan antara pemahaman kita, antara kodrat Allah menentukan kapan terjadi bencana itu dengan ulah manusia? Satu sisi bahwa likuifaksi, tsunami dan macam-macam kejadian bencana alam yang bisa diterangkan secara ilmiah, pergerakan tanah, air laut yang meluap dan semacamnya, di satu sisi, dan bagaimana menerangkan bahwa itu semua terjadi akibat daripada tangan-tangan manusia sendiri. Hubungan di antara kedua ini mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan dan kepada sekalian peserta.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang telah bertanya. Dan dari tadi saya katakan desanya Desa Lompia, yang benar Lompio. Betul ya? Ya. Mohon maaf salah penyebutan. Taib, yang ingin saya jawab dengan pertanyaan tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara ayat yang menyebutkan semua musibah akibat ulah tangan-tangan manusia dengan pergerakan bumi, kemudian penelitian air laut naik, kemudian karena ada patahan dan semisalnya. Maka jawabannya mudah, bahwa pergerakan itu tidak akan terjadi kecuali ulah-ulah tangan manusia. Begitu cara memahaminya. Ulah-ulah tangan manusia itulah yang membuat keadaan dengan segala macam penelitian secara ilmiah tadi. Lihat ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat sering disalahpahami oleh sebagian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Apa maksud ayat ini? Sebagian orang menganggap bahwasanya ayat ini, ayo kamu bekerja agar dapat rezeki. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Ayo kamu menikah sampai kamu punya anak. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kamu merubah diri kamu sendiri. Pemahaman ini keliru. Pemahaman yang benar adalah suatu negara, suatu daerah, suatu desa yang asalnya aman, nyaman, tentram, tidak akan berubah nikmat ini sampai penduduknya sendiri yang merubahnya dengan maksiat. Paham maksud saya? Itu pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut. Seseorang sehat badannya, banyak rezekinya, sakinah mawadah keluarganya, nikmat dia dapatkan banyak, tidak akan berubah nikmat tersebut sampai dia merubah dirinya sendiri, yaitu dengan bermaksiat. Maka datanglah musibah yang Allah berikan. Jadi jawaban terhadap apa yang Bapak tanyakan, apa hubungan ayat dengan penelitian ilmiah? Jawabannya adalah penelitian ilmiah tersebut akibat ulah-ulah tangan manusia. Lempengan bergerak, air laut naik, kemudian angin bergerak kencang, itu akibat ulah-ulah tangan manusia. Bisa dipahami, Pak? Nah, mudah-mudahan kita semakin yakin bahwasanya penyebab utama dan pertama adalah musibah, adalah dosa dan maksiat. Maka jauhi dosa dan maksiat besar ataupun kecilnya. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk bapak-bapak yang mau bertanya, silakan. Jika ada, siapa yang nanya? Ada yang tanya duluan? Yang mana? Ya, nanti gantian.
Biar bapak yang tua dulu.
Bapak yang tua dulu. Bapak yang tua.
Kabir,
tua.
Kabir. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulukan yang lebih tua. Tua. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Anas.
Ahmad Anas, ya.
Selamat. Dari Balintuma, Desa Balintuma. Di sini saya tanyakan masalah sholat. Karena disinggung masalah sholat tadi. Karena itu perintah yang pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra dan Mi'raj. Di sini saya tanyakan, apakah seseorang sementara sholat sudah dilaksanakan semua, sementara tahiyatul akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum sempat salam yang kedua, dia keluar angin di pantan. Apakah itu sholat sah atau batal? Ya. Mohon penjelasan.
Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Anas. Ya, untuk suatu yang menakjubkan pertanyaannya, cukup ucapkan barakallahu fik ya. Tidak perlu tepuk tangan. Mungkin nanti Ustaz akan menjelaskan sedikit. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu taala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang kentut saat sholatnya, maka sholatnya batal. Ini dengan ijma' para ulama. Apabila seseorang kentut saat sholatnya, maka sholatnya batal. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah salam yang pertama itu sudah selesai sholat atau belum selesai sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus at-tuhur miftahus salati at-tuhur wa tahliluha wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Syarat kunci salat adalah bersuci, berwudu. Dan keharamannya adalah dengan takbiratul ihram. Artinya, saat seseorang mengucapkan takbiratul ihram, maka berarti saat itu tidak boleh lagi dia bergerak, berucap, kecuali yang disyariatkan di dalam sholat. Wa tahliluha taslim. Dan yang dihalalkan adalah ketika seorang mengucapkan salam. Maksudnya, ketika seorang sudah mengucapkan salam, maka halal baginya untuk mengerjakan dan mengucapkan selain apa yang disyariatkan di dalam sholat. Yang jadi pertanyaan di sini, ketika Rasulullah SAW bersabda, wa tahliluha taslim, penghalalannya adalah salam, penghalalannya adalah salam, berarti orang halal mengerjakan perbuatan dan ucapan selain sholat ketika dia sudah salam. Apakah cukup dengan salam pertama, yang apabila seseorang salam assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia keluar kentutnya, berarti salam pertama dia sudah selesai sholat. Berarti pula kalau keluar kentut setelah salam pertama, berarti tidak batal sholatnya. Ataukah salam kedua yang menjadi ukuran? Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya sholat diakhiri dengan salam yang kedua. Sholat diakhiri dengan salam yang kedua. Jadi apabila assalamualaikum warahmatullah kemudian tut, maka tetap batal sholatnya. Paham Pak? Tetap batal sholatnya. Kenapa? Karena sholat diakhiri dengan salam yang kedua. Ini pendapat yang kita ambil, dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Wallahu alam. Terima kasih Bapak Anas atas pertanyaannya. Ya,
terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik. Dan juga kepada Pak Anas, terima kasih. Silakan yang bertanya tadi.
Setelah ini ibu-ibu pertanyaannya.
Ya.
Ada pertanyaan, Bu? Tunggu gilirannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Mengenai tentang dosa, seperti yang kita ketahui bersama Ustaz, kalau narkoba itu hukumnya haram, dan setiap barang haram maka itu akan mendapat dosa. Pertanyaannya, apakah rokok itu juga haram atau mungkin hukumnya makruh? Karena sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa rokok itu makruh, sedangkan di dalam rokok itu terdapat narkoba yang berjenis nikotin. Jikalau memang makruh, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya.
Rokok haram atau makruh? Halal malahan. Ada yang jawab halal. Taib. Saya tidak ingin menyebutkan hukum sebelum menyebutkan dalil. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih terhadap kalian. Siapa yang bawa bungkusan rokok, siapa yang bawa? Angkat tangan. Jangan malu. Saya kasih hadiah. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini. Bawa sini, Pak.
Mana hadiah?
Bawa sini, Pak. Ya.
Satu orang ya?
Enggak apa-apa, dua. Mana, Pak, bungkusannya? Oh, sama, Fotenza. Ya, perhatikan. Di sini tertulis, merokok dekat anak berbahaya bagi mereka. Ya, merokok dekat anak berbahaya bagi mereka. Pemerintah menyatakan, merokok membunuhmu. Hah? Merokok membunuhmu. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Jadi, hukum rokok dilarang atau dibolehkan?
Terima kasih, Pak.
Mana hadiahnya? Ya. Ini saya kasih hadiah. Mudah-mudahan ini bekal untuk meninggalkan rokok. Setuju?
Amin.
Ya. Ya.
Ini saya kasih hadiah, Pak. Ini. Ya.
Ini, Pak. Hadiah untuk berhenti rokok, Pak ya. Bukan untuk beli rokok.
Tapi lagi. Jangan dibelikan rokok ya. Sebentar, sebelum pertanyaan yang kedua. Sebelum pertanyaan selanjutnya. Jadi sudah jelas ya, haram dia. Bahkan saya katakan Bapak Ibu, tidak ada barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, ketika dia keluar dari perusahaan tersebut, dia sudah masa berlakunya sudah habis. Tidak ada barang kecuali rokok. Maka lihat saja, di bungkusan rokok tidak ada masa berlaku. Masa expired gak ada. Karena dia seketika sudah keluar, dia memang sudah expired. Dia tidak layak untuk diminum, dimakan. Orang kalau seandainya minum, orang muslim kalau minum, maka dia mengucapkan bismillah. Orang yang merokok tidak ada bismillah. Ya. Maka saya mengajak diri saya pribadi dengan hati saya yang paling dalam bahwa mari tinggalkan, karena lebih hemat, lebih sehat, lebih dicintai oleh ibu-ibu, betul tidak? Oh, tuh lihat, bukan saya yang mengatakan, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jelas hukumnya tidak bisa diragukan lagi, dia haram. Itu panjang itu. Haram. A-nya panjang, haram. Ya. Kenapa? Karena dia membunuh. Ustaz, seperti kakek saya tadi yang hadir di sini. Saya sudah berumur puluhan tahun merokok tapi belum mati-mati. Belum, tunggu. Ya, maka tinggalkan karena Allah. Semoga Allah menggantikan yang lebih baik. Kemudian ada perkataan dari Mas Umar, pembawa acara kita. Pak, uangnya nanti jangan dibelikan rokok ya, Pak. Saya punya kisah menarik. Ini kisah berkaitan dengan tema kita, dosa besar. Suatu saat saya kajian ceramah di hadapan bapak-bapak polisi. hampir satu provinsi, satu kota dikumpulkan polisinya, saya ceramain. Kemudian saya katakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah 100 ribu. Kebetulan waktu itu, saya baru ngambil duit. 100 ribunya masih bagus, masih kinclong. Lalu ada yang jawab pertanyaan saya, Ustaz saya jawab, saya kasih 100 ribu. Kemudian saya pulang ke kota saya di Banjarmasin. Yang saya kasih tadi, minta nomor telepon saya. Setelah saya sampai di rumah, beliau nelfon. Ustaz, setelah saya perhatikan, duit yang Ustaz kasih ke saya, itu memang beda. Duitnya saya sudah niatkan. Saya akan jadikan dia sebagai jimat penglaris saya. Saya tidak akan pernah belikan apapun dengan duit tersebut, Ustaz. Ini tidak benar. Tidak ada namanya penglaris. Seperti misalkan pedagang, kemudian ketika dia beli, ketika ada pembeli pertama, ya sudahlah, enggak apa-apa. Ini penglaris, laris. Ini kesyirikan. Kenapa? Karena berarti menganggap ada yang mengatur, yang mencipta selain Allah. Mudah-mudahan cukup sudah. Ya.
Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang bertanya. Silakan kepada panitia untuk memberikan kepada yang lebih tua dulu. Kita perlu tekan yang lebih tua dulu. Silakan Ibu. Ya, nama siapa Ibu dan dari desa mana?
Silakan Ibu.
Nama saya Andi Kone dari desa Tompe, Kecamatan Cirenjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bertanya Pak Ustaz, apakah di surah Al-Minun ayat 29 yang dari doa Nabi Nuh yang mengatakan Qur Rabbi anzilni munzalan mubarakan anta khairur rahimin. Apakah kalau diamalkan di setiap salat, apakah termasuk syirik atau satu amalan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu.
Jazakumullahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa selalu diberikan berkah di dalam hidup kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 29, wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, yang artinya wahai Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang penuh dengan berkah dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Doa ini boleh dibaca saat ketika sholat dan bukan kesyirikan, terutama ketika sujud boleh dibaca, karena asal hukum sujud adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak doa apapun, terutama yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, yang didapat di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fa akthiru fihi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Maka perbanyaklah di dalamnya doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sholat, maka ketika sujud dia dianjurkan untuk memperbanyak doa. Termasuk doa yang boleh dibaca. Apa yang Ibu sebutkan? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan doa ini juga bisa dibaca saat seseorang singgah di sebuah tempat. Doa ini juga bisa dibaca saat seseorang membeli rumah. Doa ini juga bisa dibaca saat seseorang berinap di sebuah tempat. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairu munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang penuh dengan berkah. Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Jadi jawabannya, Bu, boleh. Bukan kesyirikan. Bukan perbuatan bid'ah. Kan tetapi boleh dibaca saat sujud terutama. Wallahu a'lam.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz barakallahu fik atas jawabannya.
Sebelah sana, ibu-ibu sebelah sana.
Ibu sebelah sana, silakan.
Ya, yang di depan dulu ya. Silakan, yang ibu pakai baju jilbab pink, enggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Misna dari Desa Dampal. Yang saya tanya di sini, Ustaz, syirik itu adalah dosa besar yang dianggap biasa. Nah, saya yang tanya, apakah, kan sekarang kita sudah tahu bahwa syirik itu adalah dosa besar. Kemudian dosa syirik di masa lalu, apakah itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, biasanya sudah menjadi tradisi menyembelih hewan untuk akikah, baik itu orang yang meninggal atau akikah hidup. Apakah bisa biasanya sir kemudian dibaca apa-apa tentang itu? Apakah itu termasuk syirik? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terima kasih Bu Mirna kepada Ustaz di persidangan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati hafizakumullahu taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Maka jawabannya yang pertama, apabila orang pernah melakukan kesyirikan. Dan ini sering, kalau kita kajian seperti ini, dia mulai introspeksi. Itu berarti apa yang disampaikan sampai ke dalam hati. Dan ini saya bersyukur kepada Allah. Ini berarti kita paham apa yang disampaikan. Maka kalau orang pernah melakukan kesyirikan, apakah dia bisa bertobat? Kalau bertobat, apakah diampuni oleh Allah? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, dosa apapun, apabila seseorang bertobat pada waktunya dengan syarat-syaratnya, maka yakinilah Allah menerima taubat kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lihat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas melakukan perbuatan dosa, dosa-dosa besar, kesyirikan atau apapun, maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Lihat, kalau orang bertobat, asalkan pada waktunya. Apa maksudnya pada waktunya? Sebelum nafas ditenggorokan, sebelum mati. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubah ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat selama nafas belum ditenggorokan. Tapi kalau sudah nafas ditenggorokan, tidak akan diterima taubatnya. Maka siapa saja yang pernah berkenalan dengan dosa syirik, pernah melakukan perbuatan jimat, pergi kepada orang pintar, menyembelih untuk selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, atau contoh-contoh kesyirikan yang pernah kita sebutkan tadi, maka bertobatlah sebelum nafas ditenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. Malam tatlu'i syams min maghribiha. Sebelum matahari terbit dari barat. Bu, Pak, kalau matahari sudah terbit dari barat, maksudnya apa? Kiamat. Sebelum kiamat, tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada ibu yang bertanya, kalau seandainya pernah melakukan kesyirikan, bertobatlah kepada Allah. Mengakui kesalahan. Tobat itu caranya tiga. Yang pertama, menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Banyak-banyak beristighfar.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, bertekad untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Saya beri contoh. Pergi berobat kepada orang pintar. Menurut? Ya. Maka bagaimanapun perasaan sakit kita, anak kita sakit, kita tidak akan pernah pergi ke dukun lagi. Kita akan hanya berobat dengan cara yang halal. Bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi. Bertekad untuk tidak melakukan kesyirikan lagi. Yang ketiga, yaitu melepaskan dosa syirik itu sekarang juga. Kalau di rumah Anda ada jimat-jimat yang digantung, lepaskan. Kemudian musnahkan, dibakar. Ya. Jangan dikasih orang. Jangan takut menghancurkan jimat. Jangan takut. Takut hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kepada jin. Ustaz, nanti dia minta tumbal, Ustaz. Enggak. Kalaupun benar terjadi, itu sudah takdir Allah. Kalau seandainya ada orang memiliki cincin-cincin keramat, kemudian senjata-senjata tajam keramat, jimat-jimat, musnahkan. Putuskan dosa itu. Itu cara bertobat. Menyesal, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang memutuskan dosa tersebut seputus-putusnya. Ini namanya bertobat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, apa janji Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, mereka lah orang-orang yang diganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Mudah-mudahan siapa yang bertobat hari ini, semua dosa-dosanya, apalagi dosa-dosa kesyirikan, diganti oleh Allah dengan pahala. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu satu. Sedangkan yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang akikah. Maka akikah adalah sembelihan yang disyariatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu hanhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma." Setiap anak yang terlahir digadaikan dengan akikahnya, tergadaikan dengan akikahnya, disembelih atasnya hewan pada hari ketujuh dari kelahirannya. Hari ketujuh itu bagaimana cara menghitungnya? Misalkan sekarang hari Kamis, lahir anak hari Kamis, maka berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya. Berarti hari Kamis dari hari kelahirannya, maka berarti itu hari Kamis hari kelahirannya, hari ketujuhnya adalah hari Rabu. Kamis lahir, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, hari Rabu. Hari Jumat hari kelahirannya, berarti hari ketujuhnya hari Kamis. Hari Sabtu hari kelahirannya, hari ketujuhnya hari Jumat. Terus seperti itu. Nah, ini disebut dengan akikah, yaitu menyembeli hewan kambing untuk anak laki-laki dua, untuk anak perempuan satu. Ya, untuk anak laki-laki dua, untuk anak perempuan satu kambingnya di hari ketujuh. Kalau seandainya tidak sanggup hari ketujuh karena tidak ada biaya, maka boleh hari-hari selanjutnya, misalkan hari ke-14 atau hari ke-21, atau kalau tidak sanggup bulan itu, maka boleh bulan depan, boleh bulan, kalau sanggup tidak sanggup tahun itu, maka boleh tahun depan. Yang jelas itu adalah tugas orang tua, tugas orang tuanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apabila ada orang yang mengakikahi orang tuanya yang sudah meninggal, maka jawabannya adalah ini perbuatan tidak diperlukan. Kenapa? Karena orang tua kita yang sudah meninggal, semestinya ketika orang tua kita masih kecil, yang mengakikahi atas mereka siapa? Orang tuanya, kakek,
kita, nenek kita. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kakek kita tidak mengakikahi atas orang tua kita, maka tidak ada kewajiban kita anaknya mengakikahi orang tua. Tidak ada kewajiban bagi kita anaknya mengakikahi orang tua. Kalau ingin berbakti kepada orang tua adalah bersedekah atas nama orang tua. Itu lebih sunnah, lebih sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga kalau seandainya kita sudah dewasa, saya sekarang sudah dewasa, bapak sudah dewasa, belum diakikahi oleh orang tua kita, apakah boleh kita mengakikahi diri sendiri? Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ya. Kenapa? Karena para tabi'in memfatwakan boleh mengakikahi atas diri sendiri apabila orang tuanya belum mengakikahi atas diri orang tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Satu pertanyaan terakhir di kesempatan, coba yang di belakang mungkin sudah lebih dahulu. Pembahasan kita sesuai dengan tema di pagi hari ini tentang dosa besar yang dianggap biasa. Silakan dengan ibu siapa dan di mana? Dari di mana maksudnya, dari desa mana?
Alhamdulillah, setelah 6 kali saya mengangkat tangan, baru ada kesempatan saya bertanya. Ya. Kebetulan pertanyaan saya sudah dipertanyakan sama ibu yang di samping, maka sekarang saya akan beralih pertanyaan Pak Ustadz. Ya, nama saya Viviarni dari Desa Ujung Bau. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah termasuk dosa besar kepada wanita yang mencukur alis ataupun bersolek, memakai wangi-wangian, dan memasang apa punuk unta itu setelah berhijab ya Pak Ustaz. Jadi pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah itu termasuk dosa yang besar untuk kaum wanita Pak Ustaz? Ya, terima kasih.
Iya, terima kasih Ibu.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih Ibu.
Sedikit tambahan Pak Ustaz. Kak, ada teman saya dia saya mencukur alisnya, telah saya jelaskan. Saya dengar sama ustadz yang di sebelah, katanya mencukur alis itu adalah dosa, tapi saya tidak tahu apakah itu dosa yang paling besar atau berlipat-lipat. Tapi teman saya itu hanya menganggap biasa dan mengatakan saya so alim.
Iya, terima kasih Ibu. Okay. Cukup.
Terima kasih Pak.
Silakan Ustaz.
Iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya, kalau sebelum saya menjawab, kalau kita runut semua dosa sangat banyak. Yang saya sebutkan tadi adalah yang besar dan dianggap biasa. Besar, sangat besar, dianggap biasa. Tetapi kita ingin jawab, lihat hadis Rasul. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, apa itu dosa besar? Saya tadi sudah menyebutkan dosa besar adalah dosa yang diancam pelakunya dengan laknat, neraka, siksa, murka di dunia dan di akhirat. Itu dosa besar. Dosa yang diancam pelakunya dengan laknat, neraka, siksa, dan murka di dunia dan di akhirat. Baik. Sekarang mencukur alis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu alwashimat والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. Perhatikan baik-baik. Allah melaknat. Dosa besar tidak kalau ada laknat? Dosa besar. Karena tadi dosa besar adalah pengertiannya dosa yang pelakunya diancam dengan laknat. Allah melaknat. Siapa? Wanita-wanita yang mentato tubuhnya. Dan wanita-wanita yang minta ditato tubuhnya. Di sini disebutkan wanita. Ustaz, padahal di zaman sekarang yang banyak bertato laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka kita katakan laki-laki yang bertato itu bukan kuat. Itu cucok. Karena menyerupai perempuan. Karena yang bertato di zaman dahulu hanya perempuan. Makanya hadisnya berbunyi, Allah melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang minta ditato. Karena itu perbuatan perempuan untuk mempercantik dirinya. Sekarang berotot, kemudian perutnya 6 bagiannya, 6-pack. Tetapi bertato, ini bukan sangar, ini cucok. Cucok, paham artinya cucok? Ya, banci ini. Ya, laki-laki yang bertato itu menyerupai perempuan. Kita lanjutkan hadisnya. Dan Allah melaknat wanita-wanita yang mengerik alisnya. Laknat dosa besar atau tidak? Berarti dosa besar. Ya, mengerik alisnya dan yang minta dikerik alisnya. Jadi pelakunya dan yang meminta dilakukan, dua-duanya kena laknat. Dan saya katakan, Bu, perhatikan, Bu, alis saya seperti ini. Ini sudah alis yang paling bagus Allah berikan untuk wajah saya. Begitu juga alis ibu seperti itu. Itu adalah alis yang paling bagus Allah berikan kepada wajah ibu. Ya, orang Sulawesi Tengah alisnya seperti itu. Kalau seandainya dikerik ingin menjadi orang Korea, maka gak cocok. Paham tidak? Allah menciptakan manusia itu dengan hikmahnya. Alis orang Indonesia ya begini. Ya, alis orang Korea seperti ini. Kadang-kadang ada sebagian anak-anak muda, para perempuan, ingin mencontoh artis-artis Korea. Sedangkan dia adalah anak Sulawesi Tengah. Maka gak cocok. Ya, Bu, saya berpesan. Saya bertanya, siapa yang bisa jawab atau siapa yang menjawab saya kasih hadiah. Masih ada hadiahnya? Perhatikan, Bu. Ya, siapa yang menjawab saya kasih hadiah. Ya. Kenapa bertato dan mengerik alis adalah dilaknat oleh Allah? Siapa yang menjawab saya kasih hadiah. Ya, itu ibu ya, yang tadi.
Yang belakang
angkat
dulu.
Tangan.
Ya. Yang belakang dulu.
Ya.
Silakan, Bu.
Silakan.
Namanya, Bu, ya.
Pertanyaannya sebelum ibu jawab, pertanyaannya, si kenapa mentato dan mengerik alis dilaknat oleh Allah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmi dari Desa Balintuma menjawab pertanyaan Pak Ustadz tadi. Karena merubah ketentuan Allah atau pemberian Allah. Terima kasih.
Masya Allah, jawabannya benar.
Barakallahu fiik.
Allahu Akbar, jawabannya benar. Sebab kenapa dilaknat? Seseorang mengerik alisnya karena merubah ciptaan Allah. Maka lihat lanjutan hadisnya. Al-mutafallijati lil husni. Yang anak-anak perempuan yang kadang-kadang memakai behal. Ya, gigi bagus-bagus dipakain kawat. Susah makan nasi. Ya. Kalau tujuannya untuk berobat, giginya mungkin dia seperti ini giginya nempel ataupun menyatu, maka ingin dipisah dengan cara behal boleh, tapi kalau untuk kecantikan tidak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta ditato. Allah melaknat wanita-wanita yang mengerik alisnya dan minta dikerik alisnya. Allah melaknat wanita-wanita yang merenggangkan giginya karena kecantikan. Kenapa? Ya, yaitu karena mereka merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merubah ciptaan Allah itu adalah perbuatan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang janji syaitan. Fala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, kata syaitan, aku sungguh akan benar-benar perintahkan manusia untuk merubah ciptaan Allah. Berarti siapa yang mengerik alisnya, maka dia sudah taat kepada siapa? Syaitan. Dan merubah ciptaan Allah. Dan sekali lagi saya katakan, alis orang Donggala, alis orang desa Lompio, seperti ibu-ibu. Kalau ibu rubah dengan cahaya mengerik, ingin merubah menjadi alis orang Korea, pasti jelek. Coba ya, dikerik, kemudian dicoret-coret, pasti jelek. Dicoret-coret. Ya, ini Bapak Ibu. Ah, sekarang saya sedikit menyimpang tentang keluarga. Banyak terjadi perceraian. Saya tidak tahu kalau di desa ini. Banyak terjadi perceraian tidak? Banyak. Saya ingin obati. Ya, obat agar tidak terjadi perceraian, terutama ibu-ibu. Bu, sering-seringlah berdandan di hadapan suami. Coba praktekkan ya, praktekkan. Nanti malam praktekkan. Sebentar. Sebelum ibu tidur, ibu berdandan seperti ibu mau kondangan. Sebelum ibu tidur, ibu berdandan seperti ibu ingin menghadiri pernikahan perkawinan. Niscaya bapak-bapak yang di depan akan mengatakan, "Hei, mau kemana kau?" Karena tidak biasa istrinya berdandan sebelum tidur. Padahal termasuk hak suami adalah si istri berdandan di hadapannya. Dan waktu yang paling menggairahkan bagi suami adalah malam hari. Makanya berdandanlah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian perempuan kalau lagi keluar rumah, terutama ketika menghadiri pernikahan atau perkawinan, resepsi pernikahan, resepsi perkawinan, dia berdandan habis. Hijau, kuning, merah, muda, semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian semprot sana, semprot sini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari diharamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan ibu tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat tsumma kharajat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar rumah, lalu bau wanginya dicium oleh laki-laki, maka wanita tersebut adalah pezina. Lalu Ustaz, enggak usah pakai wewangian, nanti bau ketek gimana? Maka jawabannya, hadis tadi tidak menyuruh kita untuk bau badan. Boleh kita memakai penghilang bau badan, asal jangan bau wangi. Dan suami harus punya rasa cemburu. Jangan sampai dibiarkan istrinya dinikmati oleh laki-laki lain. Kamu adalah istriku yang menikmati hanya aku, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu semestinya seorang suami harus mempunyai rasa cemburu. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan, pintar-pintarlah berdandan di hadapan suami. Ya, kalau tidur, sebagian perempuan tidur di sini roll, sini roll, kemudian pakai bedak, kelihatan cuma mata. Suami melihat, ini makhluk dari mana? Haula wala quwwata illa billah. Coba pintar-pintar berdandan, terutama saat mau tidur. Saya sering, dan nanti saya akan sebutkan dalilnya. Coba praktekkan malam ini. Jangan ragu, dan suami jangan dihina. Ya, suami jangan direcehkan istri yang begitu. Berdandan sebelum tidur seperti mau menghadiri perkawinan. Maka si suami mengatakan, ayo kita keluar rumah sekarang. Perkawinan mana yang kita hadiri? Jangan. Tapi nikmati istrimu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Kata Abdullah bin Abbas pada ayat ini, beliau menafsiri, ini ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan, "Wallah inni la uhibbu an atazayyana limra'ah kama uhibbu an tatazayyana li." Aku sangat suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku. Ini juga bapak-bapak, perhatikan penampilannya di hadapan suami istrinya, di hadapan kawan hidupnya. Peci-peci yang sudah menguning diganti, Pak. Ya, kemudian kaos dalam yang sudah robek-robek diganti, Pak. Perbaiki hubungan, perbaiki penampilan di hadapan istri. Perut, tas pinggang permanen, perut seperti wanita hamil, perbaiki, Pak. Ini kadang-kadang istrinya hamil, tapi perut suaminya lebih hamil dibandingkan istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Ya? Diperbaiki. Jadi kata Abdullah bin Abbas, aku ingin berdandan di hadapan istriku sebagaimana aku menyukai istriku berdandan di hadapanku. Ah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu solusi agar tidak cepat cerai. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk rumah senantiasa bersiwak agar tidak bau mulut. Nah, kembali kepada rokok tadi. Bau mulut tidak, Bu? Ya, Pak ya, sadar tuh, Pak. Kasihan kawan hidupnya. Ya. Ini semakin panas materi kita ini. Cukup kiranya. Ya.
Baik, jazakallah khairan, sat barakallahu fik. Demikianlah jawaban Ustadz yang telah diberikan. Dan tadi pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini. Demikianlah, kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan sebelum kita akhiri, kami sampaikan kepada Ustadz untuk memberikan ikhtitam di kesempatan siang hari ini. Silakan Ustadz.
Iya, saya berpesan sebelum kita tutup kajian ini hanya satu. Kita harus tanamkan pada diri kita, anak cucu kita, pesan paling utama pada kajian ini, bahwasanya musibah penyebab utamanya adalah dosa. Itu pesan paling utama dalam kajian ini. Maka mari kita lebih bertakwa, lebih mensolehkan diri kita, lebih beramal saleh agar kita senantiasa jauh dari musibah dunia dan akhirat. Dan pesan yang kedua, yaitu di sana sebenarnya terdapat musibah yang lebih besar dibandingkan musibah gempa, dibandingkan musibah tsunami. Ada musibah yang lebih besar, yaitu musibah di dalam agama. Musibah kesyirikan, musibah lebih besar dibandingkan musibah gempa dan tsunami. Musibah tidak sholat lebih besar dibandingkan musibah gempa dan tsunami. Musibah makan harta riba lebih besar dibandingkan musibah gempa dan tsunami. Musibah di dalam agama lebih besar dibandingkan musibah-musibah yang ada di dunia sekalipun. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Wallahu alam. Dan saya ucapkan, mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam kajian-kajian Islam ilmiah di dunia. Kalau seandainya kita tidak bertemu di dunia, kalau ini pertemuan terakhir kita, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.